Саннар. Икенче бүлек. Чатырларның урнашу тәртибе. Раббы Муса белән Харунга әйтте. Исраилләр үзләренең чатырларын үз байрагы һәм үз гаиләсенең тамгасы астында ишрашу чатыры тирәли билгеле бер яраклыкта курсыннар. Изге чатырдан көн чыгышта үз байрагы астында төркем-төркем булып Яһүдә ыругы үзенең чатырларын курсын. Яһүдә тыкмының башлыгы Амминадаб углы Нахшон. Аның гаскәрендә 74600 кеше исәпләнә. Алар белән янәшәдә Исәсхәр ыругы үзенең чатырларын курсын. Исәсхәр тыкмының башлыгы Сувар углы Нитанел. Аның гаскәрендә 54400 кеше исәпләнә. Арырак Забулон ыругы үзенең чатырларын курсын. Забулон тыкмының башлыгы Хилон углы Илияп. Аның гаскәрендә 57400 кеше исәпләнә. Төркемнәргә бүленгән Яһүдә гаскәрендә барлыгы 186400 кеше исәпләнә. Юлга чыкканда беренче булып алар кузгала. Изге чатырдан көньякта үзенең байрагы астында төркемнәргә бүленгән Рубин ыругы үз чатырларын курсын. Рубин тукымының башлыгы Шидур углы Илисур. Аның гаскәрендә 46500 кеше исәпләнә. Рубин ыругы янында Шимон ыругы үз чатырларын кырып урнашырга тиеш. Шимон тыкымының башлыгы Суришаддай углы Шилумиил. Аның гаскәрендә 59300 кеше исәпләнә. Аннары Гәт ыругы үзенең чатырларын курсын. Гәт тыкымының башлыгы Дигуил углы Ильясаф. Аның гаскәрендә 45650 кеше исәпләнә. Төркемнәргә бүленгән Рубин гаскәрендә барлыгы 151450 кеше исәпләнә. Юлга алар икенче булып кузгалырга тиеш. Юлга чыкканда очрашу чатыры һәм Леви ыругы башка рухларның уртасында булсын. Урнашкан урыннарында ничек торсалар, күшенгәндә дә нәкъ шул тәртиптә. Һәр рух үз урынында, үз байрагы астында барсын. Изге чатырдан көнбатышта үз байрагы астында төркемнәргә бүленгән Ифраим ыругы үзенең чатырларын курсын. Ифраим тукымының башлыгы Аммихут углы Илишама. Аның гаскәрендә 40500 кеше исәпләнә. Ифраим ыругы янында Миннашшы ыругы үзенең чатырларын кырып урнашырга тиеш. Миннашшы тукымының башлыгы Бидахсур углы Гамалиил. Аның гаскәрендә 32200 кеше исәпләнә. Алардан арырак Биньямин ыругы үзенең чатырларын курсын. Биньямин тыкмының башлыгы Гидеони углы Абидан. Аның гаскәрендә 35400 кеше исәпләнә. Төркемнәргә бүленгән Ифраим гаскәрендә барлыгы 108100 кеше исәпләнә. Юлга алар 3-нче булып кузгалырга тиеш. Изге чатырдан түн якта үз байрагы астында төркемнәргә бүленгән Дан ыругы үзенең чатырларын кырырга тиеш. Дан тыкымының башлыгы Аммишаддай углы Ахихызыр. Аның гаскәрендә 62700 кеше исәпләнә. Дан ыругы янында Ашыр ыругы үзенең чатырларын кырып урнашырга тиеш. Ашыр тыкымының башлыгы Ихран углы Пагиил. Аның гаскәрендә 41500 кеше исәпләнә. Арырак Нәптәли ыругы үзенең чатырларын курсын. Нәптәли тыкымының башлыгы Инан углы Ахира. Аның гаскәрендә 53400 кеше исәпләнә. Дан гаскәрендә барлыгы 157600 кеше исәпләнә. Юлга алар үз байраклары астында иң соңгы булып кузгалырга тиеш. Шулай итеп, гаиләләре буенча исемлеккә теркәлгән исраилләрнең саны 603550. Левиләр исә Раббы Мусага әмер иткәнчә башка исраилләр белән бер рәттән исәпкә алынмады. Раббы Мусага ничек әмер иткән булса, исраилләр барысында шулай эшләделәр. Үз байраклары астында үз чатырлары белән тиешле тәртиптә тезелеп урнаштылар. Юлга кузгалганда да һәр кайсы үз кабиләсе, үз гаиләсе белән барды.